Gaurkoan Ikatenearen inguruan berba egingo dugu, izan ere Bilboko topaleku horrek 20 urte betetzen ditu aurten. 1987an ireki zituen ateak. Eta gaurkoan hobeto ezagutzeko parada izango dugu, gurean dago Asier Amezaga Ikateneoko bazkidea. Eguerdion, Asier.
Eguerdion.
Bueno, Bilboko Ateneoa topaketa eta eztabaida tokia dela diozue ez webgunean, ez? Eztabaidatzeko elkartu eta elkartzeko tokia, ez? Eta gunea. 20 urte betetzen dituzue aurten. Atzera begira, nola izan zen sorrera, Asier?
Ba, bere garaian, hori 1987an, hau zutikek alderdi politikoak sortu zuen nolabaiteko gune gisa. Eta gero ba gune horrek apurka-apurka bere autonomia irabazi du eta beti bazkiden babesaz eta gero eta jarduera gehiago eta bueno bere izaera propioa izan arte, ezta?
Mm-hmm. Bueno, eta dagoeneko gainera Bilbo alde honetan esango gendu bere tokia duela, ez? Edo, ez? Edo lortu duela gutxienez. Hortan saiatu zarete.
Bai, beti saiatu izan gara ba inguruan dauden beste elkarteekin eta Bilboko alde zaharrarekin, atxuri inguruarekin, eta Bilbo zaharrarekin nola baiteko sare horretan osatzen, eta elkarte askoren sorreraren txako, edo elkarte asko aritzeko jarduerak egiten, bilerak egiten, ikuste dut, elkarte horien guztien historian baduela bere txokoa, ez da Ikateneoak.
Mm-hmm. Esan dugu, ez? Esan duzu, elkarte askok ere erabiltzen duela, ez? Gunea, gauzak antolatzeko, baina baita ere, topaleku giza, ez? Euren bilerak eta egiteko, ez? Beraz, gaur egun nola esan dezakegu, nola definitu dezakegu Ikateneoren funtzionamendua?
Ezagutzen ez duten entzako, Ikateneo da toki bat, hartan joan zintezke, itzaldiak daude, kontzertuak daude, eta horretaz gain, kafe bat hartzera joan zintezke, edo kaina bat hartzera. Orduan, funtzionamendua da, batez ere bazkideak dira, Ikateneo elkarte bat da, berez, espazio bat ere bada, baina elkarte bat ere bada. Orduan, bazkideek egite dituzten, ordaintzen dituzten kuotei esker mantentzen da, eta gero bertan egiten diren jarduerei esker ere bai.
Mm-hmm. Argi dago du, 20 urte espazio baten beharra ikusten zenutenla, ez? Eta gaur egun espazioaren beharra ere ikusten duzue, ez? Leku fizikoaren ari naiz.
Bai, egia esan, leku fiziko bat biltzeko eta egoteko, eta baldintza honetan egoteko, horrelako espazioen falta dago Bilbon. Gero beste espazio asko sortu izan dira azken urteotan, eta espazio horiek sortu izan da azken batean, behar hori dagoelaren nolabaiteko sintoma bat, ez da.
20 urte ez dira gutxi, eta suposatzen dut Ikateneoak ere 20 urte hauetan izango zituen, ez? Koskak, maldan bera, gora, ez?
Bai.
Suposatzen dut, ez? Askotan gertatzen den moduan, ez?
Bai, izan da superbizitzen bat izan da, zailtasun asko egon dira eta oraindik ere badaude, estelako erresa horrelako lokal bat mantentzea eta esfortzu handiak egin dira eta oraindik ere hemen gaude. Hor sortu zen garaian, izan zen hori antiglobalizazio mugimenduen garaian, baina orduan internetek ez zeukan gaur egun daukan papera, eta orduan garai horietan oso garrantzitsua zen espazio fiziko konkretu bat.
Lekuan egotea, ez? Eta jendearekin konpartitzea momentu horiek, ez? Edo, ez? Ez da bai da horiek.
Bai, offline zerak garrantzi handiagoa zuen lehen, gaur egun egoera berriei ere egokitu beharra dago, eta igual zeukan garrantziarik, baina oraindik ere badauka tokiak berak garrantzia, eta gero hori noski, gero interneten egiten diren gauzekin ere harremanetan egon barko du.
Mm-hmm. Irakurtzen nuen, azken urteak esaten zenutenla, bereziki zailak izan direla, ez? Zergaitik edo non eukiditu zuen ezintasunak edo zailtasunak?
Zailtasunak ekonomikoak izan dira, mm-hmm, batez ere, horrelako lokal batek mantentzeak eta gainera egunero zabalik edo aste barruan zabalik mantentzeak eta lokala beraren zerak badaukoa baditu koste batzu ditu eta horrekin batera gero eta zailago izan dela bazkide kopurua eta handitzea eta claro horrek zailtasunak sortu ditu gurean. Orduan ba beti hori, jentea datorrenean da zozer hartzen duenean, ba, bai, proiektuari ere, ba, nola egiteko indarra ematen dio. Aipatu dut bazkidena, baina aipatu behar dute bai, Txomin Barullo konparsarena. Mm-hmm. Dira bazkideak batetik, Txomin Barullo konparsa, eta gero, bertan egiten diren jardueretan, saltzen dugun, edarietatik eta ateratzen dena. Horrek dira apur bat.
Sostengua, ematen duena, ez? Espazio horri, martxan jarraitzeko. Hala ere, 2017 hau, ez dakit urte urrena delako, baina, horrek urteetan ere antzeko, programazio oparoa daukazu, ez? Ikusten ibili gara, eta, urrian, azaroan, batek italdi egiten dira, astean zehar, asteburutan.
Bai, egia zan, orain udazkenean jarduera mordo daukagu, batez ere izan da, beti antolatzen da emakumeen kontrako violentziaren inguruan egiten diren jarduera batzuk, eta oraingoan urritik urri osoa edo urri osoa eta azaroaren zati handi bat hartzen dute, urrian ibili ginen batez ere genero ikuspegitik sexualitateari buruz hitz egiten, eta orain azaroan eta oraindik ere bihar eta etzi jarduera pare bat geratzen da horren gainean, eta gero azaroan violentzia, emakumeen kontrako violentzia, komikia, artetik, violentzia esperientzia ezberdinetatik eta aktivismotik joratuko ditugu. Eta bide batez, aprobetsatuko dezateko, azaroaren 10ean edukiko dugula munduko improvisazio topaketa. Eta etorriko dela Kanarietako berseadore bat, improvisatzen, Alexis Díaz Pimienta, eta berarekin batera egongo da bertoko bertsolari bat, Oihana Bartra.
Bertsoak ere baduelako presentzia handia ikateneoan, asteburu honetan okerrezpanabil bertso baskaria ere izan duzuelako, ez?
Bai, eduki berri dugu bertso baskaria, eta orain beste jarduera hori. Normalean, udazkenaren inguruan egiten ditugun jarduerak dira, bertso afaria edo bertso baskaria, eta gero jente guztiaren zako zabalik dagoen mundu improvisazio topaketa.
Ezagutzen ez duen arentzat ikateneoan, esan dugu Atxuriko trengeltoki horra txekalde hortan, reka ertzean kokatuta zaudete, gainera espazio ezberdinak ditu, kontaiguzu?
Ez dakit baten bate pasatzen bada ikateneotik eta gonbidatzen dut pasatzera, arratzaldero, aztertetik ostiralera, ikusiko duena da horrelako bigunetan bereizita dagoen espazioa dela, dana paper guztietan ikusiko ditu olako liburuen horriak pegatuta, eta bertan badago, areto handian dago nolaiteko barra bat, eta bertan hartu dezakezeo zer, pintxoren bat, kaferen bat, eta gero horretaz gain, horrez eskenatoki bat dago, kontzertuak egiteko, antzerkia ere egin dugu, urrian bertan, aurreko astean egin genuen, eta gero hitzaldiak egiteko aukera ere badagoela. Orduan, hor pasaiteke edozen momentutan ikustera, aretoa bera ikustera, eta horretaz gain, jarduera konkretuak dauden egunetan, jarduera horietan parte hartzera.
Esan duzu ez, bazkideak direla ikatene horrean sostengua, suposatzen dut irekia dela ez, norbaitek bazkide izan nahi badu, eta parte hartu nahi badu, besoak irekita hartuko duzuela.
Bai, noski. Gainera bazkideak dira ikateneo sostengatzen dutenak, orduan zentzu horretan, jenteari bazkidetzaren bidez ere parte hartzera gonbidatzen ditugu, bazkidetza delako, kuota hori ordaintzen delako, baina nola baiteko ikateneoko eguneroko funtzionamenduan ere parte hartzeko gonbita luzatzen dugu. Horretaz gain, espazio irekia dela, eta bazkideak behar ditugunako zera mantentzeko, baina mundu guztiari zabalik dagoen espazioa dela.
Hogeigarren urte urrena dela eta, zier, zerbait antolatuko duzu berezia, edo, eutzi egingo diozu, ikateneoak egiten duen, edo betetzen duen funtzio horretara.
Guk momentuz mantenduko dugu, eta ikusten duzuen ez, hor webunean edozeinek ikusi dezake ditugun jarduera mordoa, baina horretaz gain, guk nolabait kursoka funtzionatzen dugunez, udan itxi egiten dugu, beste kontu batzu ditugu, konparsarekin, ez dakiz zer, orduan udan itxi egiten dugu, orduan guk kursoka funtzionatzen dugu. Orduan guk guretzako urte hurren hau kurso osoan zehar ospatzuko dugu, baina bereziki jarduera berezien bat egingo dugu kurso bukaeran, ekainean.
Ekainean, etorriko da gian ospakizuna, hoi, urte hauek ez direlako gutxi eta olakoak ere ospatu behar direlako. Aipatu bezala, bai, ikateneo.eus webgunean agendaren berri dago eta kontatu diguzu, bihar eta etxi, urriako eta lau eta hogeita bostean, tailer ezberdinak emakumeen mundo imaginario, ematen dituen tailer horiek izango direla. Eta aipatu bezala, urriko ia egun guztietan zer ekitaldiren bat dago ikateneoan eta azaroan ere. Beraz, eutxiko diozue, programa osio paro hori antolatzen jarraitzen.
Hori da, bai. Jarraituko dugu eta hori, webgunean ikusi dezaken jok zer dagoen. Eta, jarduera pila bat, musikalak, hitzaldiak, afariak, bazkariak, danetarik.
Eta bestela, emokadutxo bat hartzeko eta zerbait hartzeko irekita dagoela astean zehar hori goratzeko ona da, ez? Ere?
Hori da.
Joan daitekela, ez? Han kafea hartzera.
Bai. Offline-ak garen ez, bai, hor paperean gaude agendak, ez bakarrik begunean, beraz paperean hartu litezke, bai.
Bertan ez, hartu daiteke agenda. Azier, eskerrik asko jarraituko dugu ere, zuen berri ematen gurean ere.
Vale, mi esker zuei.
Bai, agur.
Agur.